Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді жоғарыдағы аталған және өзге де өзекті деген тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ, сонымен бейсенбі күні үш күндік ораза айт мерекесі басталды. Міне осы мұсылмандардың ораза айт мерекесін қазақстандықтар қалай тойлап жатыр екен, және олар өздерінің туыстарын осы 30 күн ораза ұстаған әріптестерін қалай құттықтап жатыр, осы жөнінде микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Бейсенбі 42-тің 9 күні қазақстандық барша мұсылман қауым айт мерекесін тойлауға кірісті. Бұл Рамазан айында 29 күн бойы ауыз бекітіп ораза ұстаған жамағат осы күні таңертең айт намазына барды.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Осылайша ораза аяқталып, 3 күн бойы аталып өтілетін айт мерекесі басталды. Әрине, осыған байланысты құттықтаулар да аз емес.
Құрметті де қадірлі мұсылман бауырлар, ағайын туыстар, баршаларымызға мұсылмандардың ең ұлық мерекесінің бірі қасиетті Рамазан айты мүбәрәк болсын. Ай бойы ұстаған оразаларымыз, оқыған тарауих намазымыз, берген пітір садақаларымыз, барлық-барлық қылған жақсы амалдарымызды Раббымыз Алла қабыл еткен болсын.
Дейт Астанадағы Нұр Мүбәрәк мешітінің бас имамы Қалижан Занқойев. Жалпы айт сөзі мереке, мейрам деген ұғымды білдіреді. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сахих хадистерінде айт мейрамына тамақ жеп, сусын ішу, Алланы еске алу, қонақ күту, сырқат мұсылмандардың көңілін сұрау мен кедейлерге садақа беру тән екендігі айтылған. Сондықтан айт күндерін ізгі амалдарды кемітпестен көтеріңкі мерекелік көңіл күймен және басқа да сауабы мол істермен өткізген абзал. Әрине, осы күндері жер-жерлерде мерекелік құттықтаулар да естіліп жатты.
Бүгін барша мұсылмандардың ұлық үлкен мерекесі, ораза айт мерекесі бүгін басталды. Сонымен бүкіл қауымды, бүкіл мұсылмандарды, мұсылман халқын айт мерекесімен құттықтаймын. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Аман есен болайық, халқымыз тыныш, еліміз аман болсын.
Мен бүгін енді үлкен мейрам ғой. Мына мұсылмандардың үлкен мейрамы. Сонымен бүкіл халқымды құттықтаймын. Аман болсын, бақытты болсын. Халқымыз аман болсын.
Құрметті қазақ елім, менің халқым, мен сіздерді шын жүрекпен келген ораза айт мейрамымен құттықтаймын. Бұл ай көбіне қиындау келді. Біреу жетті, біреу жетпеді, біреу көрді, біреу көрмеді. Бірақ келген айт біздің рыздығымызды білдіріп, дастарханымыз мол, кен ашық, дастархан үстінде әрдайым күндіз-түні қонақ үзілмей келген кісілердің ілтипаты, ізгі ниетпен орындала берсін. Мерекелеріңіз құтты болсын.
Я хотела бы поздравить всех мусульман Казахстана с этим большим праздником по случаю окончания Рамазана. Ораза айт мубарак болсын.
Айта кету керек, айт мерекесі Рамазан айынан кейін келетін Шәуәл айында атап өтіледі. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өз үмбеттерін Шәуәл айында да ораза тұтуға үндеп, оның сауабының молдығын айтқан. Ол кімде-кім Рамазанды оразамен өткізіп, бұдан кейін Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса, жыл бойы ораза ұстағанмен бірдей деген. Шәуәл айының оразасын сол айдың ішінде кез келген күні ұстауға болады. Оны қатарынан үзбей немесе күндерін үзіп-үзіп ұстауға да болады. Бірақ айт өтісімен кезекпен толықтай ұстау абзал. Айттарыңыз қабыл болсын. Мәншүк Асаудай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Жақында Қазақстанда болып қайтқан бір топ Еуропарламент депутаттары Еуропадағы елдерін Астанада 99 айында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізуге келісім бермеуге шақырып отыр. Қазақ билігінің өкілдері болса, мұндай мәлімдемелерден пайда жоқтығын айтады. Енді микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Еуропарламент мүшелерінің айтуынша, Қазақстанда қарапайым тұрғындардың құқықтары өрескел тапталып отыр. Азаматтар конституцияда жазылған қарапайым құқықтарын пайдалана алмай келеді, ал билікті сынаған ақпарат құралдары құқық қорғау органдар тарапынан қысымға ұшырап отыр. Сол себепті депутаттар 2010 жылдың 99 айында Астанада өтуі тиіс саммиттің болуына қарсы. Елдегі адам құқының жынай жағдайын әлем жұртшылығына көрсету үшін саммитті өткізбеуге шақырамын, деді Еуропарламенттің мүшесі Джо Хиггинс Страсбургте 48-тің 8-і күні өткен жиында. Көпшілікке таратқан баспасөз баяндамасында депутаттар көптің назарын әсіресе елдегі жазалау мекемелеріндегі ауыр жағдайға аударғысы келеді. Мұндай мекемелерде сотталушылардың құқығы мүлде ескерілмейді, дейді олар. Ал оны талап еткен тұтқындарды түрме әкімшілігі айуандықпен азаптайды. Азаматтары құқықтық жағынан мүлде қорғансыз мемлекеттің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты адам құқығымен айналысатын ұйымды қалай басқарып отырғанына делегат мүшелері таңданады.
Мен Қазақстандағы түрмелердегі жағдайлардан шошып отырмын. Демократияның үлгісін көрсетіп отырған Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы мүшелері қазақ билігіне қоғамдық пікірге ықпал етуші бірден бір құралды ұстатып қойды. Енді мұны билік елдегі құқық бұзушылық фактілерін жасыру мақсатында пайдалануы мүмкін. Менің ойымша мұндағы басты себеп Қазақстанның бай жер қойнауында болып отыр. Еуропалық мемлекеттер мұны пайдаланғысы келеді,
деді Джо Хиггинс. Біз осыған қатысты билік өкілдерінің де пікірін біліп көрген едік. Парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан мұндай мәлімдемені негізсіз деп санайды.
Мына Еуропарламенттің мүшесінің Қазақстанға келу соның нәтижесінде саммит өткізуге байкот жариялау туралы ұсынысы, менің ойымша, ол етикаға келмейтін мәселе. Мәселен, кез-келген мемлекеттің өн ішкі қоғамдық құрылысы бар, ұлттың менталитеті бар. Сосын мен Қазақстандағы келін салы жоқтиске байланысты көп мәселе көтеріліп жүр. Енді жоқтистің байқаусызда адам қағып өлтіргені шындық қой. Сондықтан да оның ар жағынан қандай саяси астар іздеуі болады. Егер осылардың бәрін адам құқығын таптау деп есептейтін болатын болса, онда кез келген шетелдегі мемлекетте болып жатқан құқықтардың бірі сондай баға болу керек.
Бұл мәселеге қатысты Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов былайша пікір білдіреді.
Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына мүше 56 мемлекеттің ортақ келісімімен қабылданған. Біз саммиттің Астанада межеленген мезгілде өтетініне сенімдіміз.
Естеріңізде болса, тамыздың 30-ы мен 42-тің 6-сы аралығында Ирландияның социалистік партиясының жетекшісі Джо Хиггинс бастаған делегат Қазақстан аймақтарын аралап, бірқатар қоғамдық ұйым өкілдері, құқық қорғаушылар, журналистермен кездескен болатын. Дәл осы кездесуге түрме мәселесін жиі көтеріп жүрген құқық қорғаушы Вадим Курамшин де келмек болған еді. Алайда Қарағандыға бара жатқан жолда құқық қорғау орган өкілдері ұсақ бұзақылық жасады деген айыппен ұстап 10 күнге қамауға алған болатын. Бұл әрекетті делегат мүшелері билік тарапынан әдейі жасалған тосқауыл деп сол кезде бағалаған болатын. Есесіне бұл кездесуге түрме тұтқындарының туыстарымен бұрын жазасын өтеген сотталушылар келіп, Қазақстанның жазалау мекемелеріндегі жан түршігері жағдайды баяндап берген болатын. Олар тіпті тамыздың 10-ы күні Ақмола облысы Гранитный түрмесінде болған наразылық шарасының ұялы телефонға түсірілген бейне жазбасын көрсеткен де болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, ардақты тыңдарман ағайын, енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет естеріңізге салып өтейін. Бейсенбіде мұсылмандардың ораза айт мерекесі басталды. Баршаңызға айт мүбәрәк болсын. Қазақстандағы өрт кемінде 6 адамның ажалына себеп болған. Қазақстанда Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдерінің антитеррористік жаттығулары басталды. Владикавказдағы жарылыстан қаза тапқандар саны 15-ке жетті. АқШ өз елшіліктеріне қауіпсіздіктерін күшейтуді тапсырды. Еуропадағы мен Приштина Сербияның Косово жайлы жаңа мәлімдемесін қоштады. Талибан жетекшісі Ауғанстанда жеңіске жақын қалғандарын айтты. АқШ-тың Пәкістандағы зымыран соққысынан 6 адам қаза тапқан. Пәкістанда ұсталған британдық босатылды. Даниялық карикатурашы Германияның сөз бостандығына арналған сыйлығын алды. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Ардақтағы енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, халықаралық тақырыптар аясында дүниежүзілік экономикалық форум өзінің биылғы есебінде Қазақстан экономикалық даму мен бизнес ахуалы бойынша 139 елдің ішінде 72-ші орында тұрғандығын айтқанын әңгімелейтін боламыз. Сондай-ақ Алматыда бейсенбі күні кешкісін оркестрлер шеруі деген мереке басталды. Тұңғыш рет қолға алынған бұл музыка фестивалінде түрлі академиялық халық аспаптар оркестрлері мен симфониялық оркестрлер ашық аспан астында әлемнің үздік классикалық шығармаларын 3 күн бойына орындайды. Осы мерекеден тілшіміз телефон арқылы хабарлайтын болады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Енді халықаралық тақырыптарға ойысайық. Швейцариядағы дүниежүзілік экономикалық форум ұйымы дәстүрлі түрде биыл да өзінің жаһандық бәсекелесу қабілеті 2010-2011 атты есебін жариялады. Қазақстан экономикалық даму мен бизнес ахуалы бойынша 139 елдің ішінде 72-ші орында тұр. Көпшілікке Давос форумы арқылы белгілі осы ұйымның есебі туралы әріптесім ғалым Боқаш кеңірек айтып өтпекші. Сонымен ғалым, бұл есептің биылғы ерекшелігі не деген?
Рахмет Сағат ханым, бұл жолғы жаһандық бәсекелесу қабілеті туралы есеп жасау кезінде былтырғымен салыстырғанда көбірек ел тартылған. 139 экономикалық жүйенің бойында күш-қуат пен осалдықты анықтау үшін осы елдердегі әртүрлі деңгейдегі 13500 бизнес жетекшінің арасында сауалнама жүргізілген. 139 елдің экономикасы мен бизнес ахуалын 110 белгі бойынша сараптап шыққан. Бұл жолғы сараптама 12 түрлі сала бойынша топтастырылған. Олар экономикалық институттар, инфрақұрылым, макроэкономикалық ахуал, денсаулық сақтау мен білім беру, жоғары білім мен дайындық, тауар рыногының тиімділігі тағы сол сияқтылар.
Ғалым, енді осы биылғы есеп бойынша үздік елдер қатарында қандай мемлекеттер тұр екен?
Әдеттегідей Швейцария 1-ші орында, Швеция 2-ші, Сингапур 3-ші орынға шыққан, ақш 4-ші орынға сырғыпты. Евро ақшасын қабылдаған еуропалық елдердің көшбасшысы боп Германия 5-ші орынға аяқтыр екен. Жапония 6-ші орынға шықса, мұсылман елдерінің алды боп Қатар 17-ші, Сауд Арабиясы 21-ші орынға көтерілген. Есепті дайындаушылар Қытайдың қарқында өсіп келе жатқанын атап өткен, биыл бұл ел 27-ші орынға көтерілді.
Ал енді ТМД елдері мен Қазақстанның көрсеткіштері қандай?
Бұрынғы совет елдерінен шырғай көтерілген Эстония 33-ші орында, ал экономикалық бәсекелестікке қатысты ТМД елдерінің үздігі 57-ші орынға шыққан Әзербайжан болып тұр. Ресей 63-ші, Қазақстан 72-ші орынды иеленіпті.
Дұрыс, енді осы 139 елдің ішінде 72-ші орында тұрған Қазақстанның экономикалық бәсеке бойынша қабілеті қалай бағаланыпты?
Бірден көзге түсетін жайт, Қазақстан былтырғымен салыстырғанда 5 орынға төмен құлдыраған. Қазақстанда бизнеспен айналысу үшін ең үлкен кедергі жемқорлық деп атап көрсетілген. Одан кейінгі себептер білікті мамандардың аздығы мен қаржыландырудың қиындығы, бюрократизм мен тиімсіз салық саясаты екен. Қазақстанның экономикалық дамуына тұсау болып тұрған факторларды бейнелейтін ең нашар көрсеткіштері мыналар. Экономикалық институттар бойынша жекеменшік құқығы жиі аяққа тапталады, әділ сот жүйесі әлсіз, құқық қорғау органдарына деген сенім аз, шағын үлескерлерді қорғау жетілмеген. Инфрақұрылым бойынша тас жол сапасы өте нашар, теңіз порттары жетілмеген, әуемен жүк тасымалдау кезінде қиындық көп туады. Макроэкономикалық ахуал бойынша инфляция ең үлкен проблема екенін анықтай қалған. Денсаулық сақтау бойынша Қазақстанды 100-ші орыннан да төмен түсіріп тұрған туберкулез ауруы, жас балалардың шетінеуі, өмір сүру ұзақтығы. Ал тауар рыногының тиімділігі бойынша жергілікті кәсіпорындар арасында бәсеке жоқтың қасы деп көрсетілген. Және монополияға қарсы саясат мүлдем қауқарсыз деп танылып, 113-ші орын берілген. Сауда кедергілері мен шетелдік меншік иелерінің көптігі бойынша да Қазақстан 113-ші орыннан төмен тұр. Кедендік рәсімдеу кезіндегі кедергі бойынша да 100-ші орыннан да ары тұр. Қаржы секторы бойынша Қазақстанның көрсеткішін әлсіретіп тұрған фактор капиталдың сыртқа кетуі.
Ғалым, енді осындай кемшін тұстардың бәрін атап өткен екен баяндамада, ал енді Қазақстанның қандай да бір мықты тұстары бар ма? Ең болмаса атап өтілген.
Қазақстан жоғарыда аталған макро және микроэкономикалық мәселелер мен инфрақұрылымның нашарлығына қарамастан, халықтың саясаткерлерге сенім арту бойынша 47-ші орында. Инвесторларды қорғау бойынша 45-ші орында, темір жол сапасы бойынша 35-ші орында, мемлекеттік бюджет балансы бойынша 32-ші, ұлттық қор қаражаты бойынша 31-ші, үкіметтің қарызының аздығы бойынша 7-ші, жұмыссыздық бойынша 37-ші орында тұр. Бірақ бір ескерте кететін жағдай, басқа елдердің көрсеткіштерін дайындаған кезде, бұл есепті дайындау кезінде тәуелсіз экономикалық институттар жәрдем еткен, ал Қазақстанның есебін дайындау кезінде Астанада орналасқан ресми экономикалық институттардың бірі қолғабыс қылған, сондықтан да кейбір көрсеткіштердің жоғары болуы әбді мүмкін.
Ал енді саясаткерлерге сенім бойынша 47-ші орын дегеннің өзі үлкен бір күдік ұялататын сияқты.
Енді ол келесі есептерге сын болатын мәселе шығар.
Рахмет ғалым әңгімеңізге, біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқында Азаттық радиосы ардақтаған, енді хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Алматыда дәл қазір болып жатқан бір жаңалықты өздеріңізге айта кетейік. Алматыда осы ораза айтының алғашқы күні бейсенбіде кешкісін оркестрлер шеруі деген мереке басталыпты. Тұңғыш рет қолға алынған бұл музыка фестивалінде түрлі академиялық халық аспаптар оркестрлері мен симфониялық оркестрлер ашық аспан астында көрермендерге әлемнің үздік классикалық шығармаларын 3 күн бойына орындайды делінген. Міне осы мерекенің бел ортасында музыка фестивалінің редакциясында біздің тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жүр. Қазір біз Мақпалды телефон арқылы байланысқа шақырып көрейік, сонымен осы фестивальдан сізбен бізді хабардар етсін. Мақпал, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба? Сонымен музыка фестивалі Алматының қай жерінде өтіп жатыр?
Қазір мен Алматыдағы Республика сарайының алдында тұрмын. Мұнда қатарынан 3 күн Ашық Астанасында оркестрлер шеруі өтпек. Қазір өздеріңіз естіп тұрғандарыңыздай сахнада халық аспаптар оркестрі өнер көрсетіп жатыр. Енді сол сәл осы оркестр әуеніне де кезек берсек.
Жақсы.
Бұл фестиваль жайлы толығырақ білу үшін мен жаныма дәстүрлі әнші Ақан Әбдуәлиді шақырған едім. Ақанаға жалпы мұндай фестиваль Алматыда жалпы Қазақстан бойынша тұңғыш рет өтіп жатыр деп естідім. Бұрындары мұндай өтпеп деген негізі?
Жалпы мынандай бүкіл оркестрлердің басын қосып осындай үлкен шара өткізіп жатқаны бұл тұңғыш рет. Оның үстіне біздің рухани орталығымыз саналатын Алматы әсем қаланың ортасында өтіп жатқаны деген үлкен қуаныш.
Жалпы енді фестиваль 3 күнге созылады деп жатыр. Осы 3 күнге созылудың себебі неде?
Енді жалпы бізде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлының ұйғарымыменен осы мәдени мұра бағдарламасында үлкен көп шаралар өткізілді. Соның бірі аясында осы жасалып жатқан дүниелер бар. Соның бірі осы оркестрлер шеруі. Ал енді оның 3 күн өтуінің себебі бізде тек қана халық аспаптар оркестрі емес, сонымен қатар үрмелі аспаптар оркестрі бар, және де симфониялық оркестр бар. Ал егер біз халық аспаптарымен ғана шектеліп қалатын болсақ, басқа дүниемен біз құрғалып қаламыз. Сол себептен 3 күнге созып, сол 3 оркестрді түгелдей осылай қамтып отырып, 3 күнге созылған себебі сол.
Жалпы енді мұндай фестиваль Қазақстанның өзге аймақтарында ұйымдастырыла ма, енді жоспарларыңызда бар ма?
Жалпы бұл оркестр басқа аймақтарда қайдан, бірақ Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен биыл осы бірінші рет мынау бастау алып тұрғаннан кейін жылда осындай дәстүрге айналатын болса, біздің халық техникалық дыбыстардан шаршаған халық қазір шынайы мынандай музыкаға, шынайы рухани дүниеге сосында төлеңкеп жүрген халық. Сондықтан дәстүрлі түрге осы айналса деген өзімізде үлкен арман, мақсатымыз бар.
Қазір енді осы қазақтың ұлттық өнеріне эстрада мен мысалы неше түрлі музыкада жанрлар пайда болып жатыр ғой, попса дейді, эстрада дейді. Осы музыкалық бағыттармен бәсекелесу қиынға түсіп отырған жоқ па қазақтың ұлттық өнеріне?
Бұл бәсекеге түспейді, бәсекелесе алмайды. Себебі бұл қазақтың мынау мысалы бүгінгі өтіп жатқан халық аспаптар оркестрі қазақтың күйлерін есіктен келе жатқан күйлерін орындап отыр. Сонымен қатар бүкіл қазақтың біте қайнатқан аспаптарының орындауында өтеді. Сондықтан ол жолдан келіп мұнда қосылған жаңағы өнердің түрлері бұл қазақтың өнерімен ешқашан да бәсекелесе алмайды. Бұл қазақ қай уақытта бітеді, бұл өнер сол уақытта бітеді. Ал қалған өнердің ол белгілі бір уақыттары болады.
Рахмет сұрағыңызға, Ақан аға. Жалпы фестиваль барысында Қазақстанға белгілі өнер қайраткерлері ән шырқан аға кем айталық Бибігүл Төлегенова, Нұржамал Сембаева сынды әншілер. Дегенмен оларды қазір айналамыздан көре алмай отырмыз. Ұйымдастырушылардың айтуынша олар ертең өнер көрсетеді деп отыр. Сағат ханым,
Мақпал, енді осы фестивальдің көрермендері қаншалықты екен? Көрермендер көп жиналды ма?
Фестивальдің бүгін алғашқы күні болғандықтан ба халық әзірге көп жиналған жоқ. Қазір келіп жатқандар да бар. Дегенмен де бұл фестиваль бірінші өтіп жатқандықтан халық бұл фестиваль жайлы әлі білмесе керек негізінен. Жалпы фестивальдің ерекшелігі сол, мұнда тек қазақтың әнші күйшілерінің шығармалары ғана емес, сонымен қатар әлемдік классикалық музыка шеберлерінің шығармалары орындалмақ екен. Сағат ханым,
ал енді фестивальдің шымылдығын осы қай оркестр ашты?
Бүгін жаңа фестивальдің алғашқы күні халық аспаптар оркестрі жаңа өнер көрсетті. Ертең жаңа симфониялық аспаптар оркестрі өнер көрсетеді деп жатыр. Жалпы бұл фестиваль 3 күнге созылады деп айттым ғой жаңа. Сол 3 күн бойында жалпы қала тұрғындары, қала қонақтары осы оркестрдің өнерлерін тамашаламақ.
Рахмет, Мақпал. Жаңа қонағымыз Ақан Әбдуәлі азаматқа да рахмет. Сіздер музыка фестивалін тамашалай беріңіздер, біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Енді Абайдың қара сөздері.
36-шы сөз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саламның хадис шарифінде айтыпты. Мән лә хая үшін, уә лә иман ләһу де. Яғни кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы да жоқ деген сөз. Біздің қазақтың өзінің мақалы да бар. Ұят кімде болса, иман сонда деген. Енді бұл сөзден білінді. Ұят өзі иманның бір мүшесі екен. Олай болғанда білмек керек. Ұят өзі қандай нәрсе? Бір ұят бар, надандықтың ұяты. Жас бала айтудан ұялған секілді. Жақсы адамның алдына жазықсыз аға шейін барып жолықсудан ұялған секілді. Не шариғатқа теріс, не ақылға теріс, жазығы жоқ болса да, надандықтан бойын керістендіріп, шешілмегендік қылып, ұялмас нәрседен ұялу ақымақтық, жамандық. Шын ұят сондай нәрсе, шариғатқа теріс, я ақылға теріс, я абыройлы бойға теріс бір іс болады. Мұндай ұят екі түрлі болады. Біреуі ондай қылық өзіңнен шықпай-ақ, бір бөтен адамнан шыққанын көргенде сен ұялып кетесің. Мұның себебі сол, ұят істі қылған адамды есіркегендіктен болады. Япырай, мына байқұсқа не болды? Енді мұның өзі не болады дегендей, бір нәрсе іштен рахым секілді болып келіп, өзіңді қысып, қызартып кетеді. Біреуі сондай ұят, шариғатқа теріс, я ақылға, я абыройлы бойға теріс, адамшылыққа кесел қылық, қатеден яки нәпсіге еріп, ғапылдықтан, өз бойыңнан шыққандықтан болады. Мұндай ұят қылық қылғандығыңнан бөтен кісі білмесе де, өз ақылың, өзіңді сөккен соң, іштен ұят келіп, өзіне жаза тарттырады. Кірерге жер таба алмай, кісі бетіне қарай алмай, бір түрлі қысымға түсесің. Мұндай ұяты күшті адамдар ұйқыдан, тамақтан қалатынында бар. Хатта өзін өзі өлтіретін кісілер де болады. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге сөзде түспейді, көңілге ойда түспейді. Көздің жасын, мұрныңның суын сүртіп алуға да қолың тимейді, бір ит боласың. Көзің кісі бетіне қарамақ түгіл, еш нәрсені көрмейді. Мұндайлыққа жетіп ұялған адамға өкпесі бар кісі кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар. Осы күнде менің көрген кісілерім ұялмақ түгіл қызармайды. Ол істен мен ұятты болдым дедім ғой, енді нең бар дейді. Е болмаса, жа-жа, оған мен ақ ұятты болайын, сен өзіңде сүйтпеп бедің дейді. Немесе, пәленшеде, түгеншеде түрі жүр ғой, пәлен қылған, түген қылған, мен көнің қасында не сөз, пәлендей, түгендей мәнсі бар емес бет деп. Ұялтамын десең, жап-жай отырып, дауын сабап отырады. Осына ұялған кісі дейміз бе? Ұялмаған кісі дейміз бе? Ұялған десек, хадис анау, жақсылардан қалған сөз анау. Соның иманы бар дейміз бе? Жоқ.